Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Bookfly. Κάθε Τετάρτη, 2 με 3 μετά το μεσημέρι, με τον Δημήτρη Τρίκα. Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. 2,5 λεπτά μετά τις 2 ξεκινάμε την εκπομπή Bookfly που ακούτε κάθε Τετάρτη 2 με 3. Μέχρι τις 3 λοιπόν εδώ, με, όπως συνηθίζουμε πάντα να κάνουμε, έναν ή μία καλεσμένη για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και στη συνέχεια δύο ακόμη αναφορές σε βιβλία πάντα. Να θυμίσω στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρίκας και στις λιγοστές μουσικές επιλογές και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης συνεχίζει στην κονσόλα του ήχου και να υποδεχτώ τη σημερινή μου καλεσμένη, την κυρία Ελπίδα Ρίκου. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα.
Τι κάνατε?
Ευχαριστώ, καλά.
Λοιπόν, γιατί είναι η επιμελήτρια ενός πολύ ενδιαφέροντος τόμου στη σειρά της ανθρωπολογίας των εκδόσεων Αλεξάνδρεια με τον γενικό τίτλο «Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη». Και δεν είναι μόνο η επιμελήτρια. Ο επιμελητής ένα βιβλίο βάζει, επιλέγει τα κείμενα μέσα από ένα σκεπτικό βέβαια, τα συνθέτει ή τα αντιπαραθέτει και τα προσφέρει στο θεατή, στον ακροατή, σε ένα τόμο. Υπάρχει όμως και μια πάντα από τη μεριά του επιμελητή σε αυτή την περίπτωση μια εισαγωγή, συνήθως ποσοτικά πολύ μεγάλη, η οποία βάζει όλα τα ζητήματα. Οπότε έχουμε και αυτή τη μεγάλη εισαγωγή από τη δική σας πλευρά. Τώρα, γιατί ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη? Γιατί δηλαδή ένα, όχι φαινομενικά, αλλά ουσιαστικά επιστημονικό βιβλίο να το απευθύνουμε στο ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού? Όντως, για να το προσεγγίσει κανείς, χρειάζεται μια κάποια παιδεία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, χρειάζεται να τον ενδιαφέρει ένα από τα δύο. Η ανθρωπολογία ή η σύγχρονη τέχνη. Ή και τα δύο μαζί. Και τρίτον, να έχει και την περιέργεια πως δύο φαινομενικά και ιστορικά ενδεχομένως διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά παιδεία, μπορεί να βρεθούν και να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν. Αν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, τότε θα βρει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το βιβλίο. Αλλά και αν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, μπορεί να τις ανακαλύψει. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό μέσα από αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν.
Ενδεχομένως και θα μπορούσε και κάποιος να ενδιαφέρεται ευρύτερα για θέματα πολιτισμού.
Ναι.
Γιατί και σε αυτό μπορεί να ανταποκριθεί ως έναν βαθμό το βιβλίο, καθότι θίγει έτσι κάπως ευρύτερα ζητήματα.
Στην πραγματικότητα αυτό κάνει περισσότερο, παρά δεν ασχολείται ούτε με τη σύγχρονη τέχνη, ούτε με τη στενή έννοια με την ανθρωπολογία, αλλά ασχολείται με αυτό που είπατε. Στην ουσία είναι μια πολιτισμική καταγραφή μιας πραγματικότητας, την οποία ανακάλυψαν και οι καλλιτέχνες και οι επιστήμονες ανθρωπολόγοι κάποια στιγμή. Δεν την είχαν από την αρχή υπόψη τους. Τη σχέση τους μεταξύ τους, ας πούμε.
Α, τη σχέση μεταξύ ανθρωπολογίας και τέχνης. Ναι, κυρίως από τη δεκαετία του 80 θα έλεγα, και τα κείμενα τα οποία είναι στον τόμο κυρίως σε εκείνη τη δεκαετία αναφέρονται, στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, και τα επέλεξα μάλιστα γιατί τα θεωρώ ένας είδους βάση που είναι απαραίτητη σήμερα για να γίνει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι έχει και μια σημασία και για ένα διεθνές πλαίσιο να τα βάλει κανείς αυτά τα κείμενα μαζί και να δει όλα μαζί, ας πούμε, έχουν να μας πούν.
Να ρωτήσω προκαταβολικά, η εξήγηση είναι αυτή που είπατε τώρα, προφανώς, γιατί είναι κείμενα βάσης, δηλαδή το γιατί μείνατε στη δεκαετία του 80 και του 90. Υπάρχει από εκεί και πέρα παραγωγή αντίστοιχη, θεωρητική, που να έχει την ίδια σημασία με αυτές τις δεκαετίες, ή σε αυτές τις δεκαετίες συνέβη μια κοσμογονία στο χώρο και έχουμε ύφεση τώρα?
Εντάξει, δεν θα έλεγα βέβαια και ότι συνέβη κάποια κοσμογονία ακριβώς στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά συνέβησαν κάποια πράγματα στην ανθρωπολογία, όπως η πολιτισμική κριτική που είχε να κάνει με το τέλος της αποικιοκρατίας, έτσι και με τα τέλη μάλλον, κάποιου είδους τέλος της αποικιοκρατίας, όπου και οι ανθρωπολόγοι έτσι μπήκαν σε κάποιον αναστοχασμό για τη δικιά τους συμμετοχή σε όλο αυτό, και έτσι η τέχνη εμφανίστηκε ως μία διέξοδος ή ένα πεδίο, ας πούμε, το οποίο είχαν ήδη ή αναγνώριζαν ήδη κάποιες σχέσεις που είχαν, και ένα πεδίο πειραματισμού και όσον αφορά την επιτόπια έρευνα κλπ. Παράλληλα συνέβησαν και κάποια πράγματα που αφορούν αυτό που λέμε στην ανθρωπολογία τον υλικό πολιτισμό, και γι' αυτό και υπάρχει και η συμβολή του Alfred Gell στον τόμο, που δεν είναι ακριβώς της ιδίας, ας πούμε, της ιδίας των ιδίων καταβολών με τους Αμερικανούς που ασχολούνται με την πολιτισμική κριτική. Σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία, υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται σε αυτό το πεδίο. Στο πεδίο της ανθρωπολογίας του υλικού πολιτισμού καινούργια πράγματα συμβαίνουν κάθε μέρα, και από την άλλη σκοπιά, που δεν θα τη θεωρούσαμε τόσο διαχωρισμένη, έτσι, όλα κάπως συμβαδίζουν, υπάρχουν, ας πούμε, δύο ανθρωπολόγοι, ο Άρν Σνάιντερ και ο Κρις Ράιτ, οι οποίοι έχουν βγάλει τρεις τόμους και ενδεχομένως συνεχίζουν, γιατί είναι τόμοι που αφορούν την ανθρωπολογία και τη σύγχρονη τέχνη. Και διαρκώς, ας πούμε, είναι τόμοι με συλλογές κειμένων, δηλαδή, όπου διαρκώς χαρτογραφούν, αν θέλετε, ένα πεδίο το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά βλέπουμε και από την σκοπιά της τέχνης και των καλλιτεχνών να γίνονται πάρα πολλά πράγματα που εμπλέκουν την ανθρωπολογία. Οπότε η συζήτηση σήμερα, ο διάλογος είναι πάρα πολύ έτσι, ενεργός, αν θέλετε.
Ενεργός, όντως. Ενεργός και γόνιμος. Τις περισσότερες φορές δεν ξέρω πόσο επιδρά στο αποτέλεσμα το καλλιτεχνικό αυτό καθ' αυτό, είναι ένα θέμα υποσυζήτηση. Άντε να δούμε πώς θα ξεμπλέξουμε, δηλαδή, έτσι, με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των ανθρωπολόγων, και πώς θα ξεμπλέξουμε και με τις εθνογραφικές και επιστημονικές ανησυχίες των καλλιτεχνών. Δηλαδή, κάπου μπλέκονται τα πράγματα.
Βλέπετε, οι καλλιτέχνες
σήμερα θέλουν να γίνουν, να έχουν ανάγκη, δείχνουν σαν να έχουν ανάγκη τον επιστημονικό λόγο για να εκφραστούν. Και τον έχουν, φαίνεται. Τον έχουν. Δηλαδή, ακούς έναν καλλιτέχνη, έναν δημιουργό, ο οποίος ξεκινάει με τις αναφορές στο Φουκώ, στον Α, στο Β διανοητή κλπ. Και λέει ότι εμένα το έργο μου είναι μία συνομιλία με το τάδε, την τάδε έννοια του τάδε διανοητή. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση βλέπει κανείς μετά το έργο και, εντάξει, πέρα από τη δική του ατελή εκπαίδευση και γνώση, του θεατή εννοώ, μερικές φορές δεν συμβαίνει αυτό, αλλά αναζητεί τη σχέση έχει με την σκέψη και την έννοια του τάδε διανοητή πράγματι το έργο αυτό, ή αν απλώς βρίσκεται στο φαντασιακό του καλλιτέχνη, κάτι τέτοιο.
Ναι, θίγεται τώρα ένα ζήτημα που νομίζω ότι απασχολεί πολλούς, κυρίως αυτούς που έρχονται να δουν και να απολαύσουν, ας πούμε, τη σύγχρονη τέχνη. Ναι. Και πολλές φορές χρειάζεται να καταβάλουν ήδη αρκετά μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να τη προσεγγίσουν αυτό που έχουν απέναντί τους. Ο θεωρητικός λόγος είναι έτσι πολύ ισχυρός αυτή τη στιγμή σε αυτό το πεδίο. Και πολλές φορές λέει κανείς ότι το έργο δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στον λόγο αυτόν, ίσως. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς διαπλέκονται τα δύο. Ας το θεωρήσουμε έστω κάποιο είδους έμπνευση του καλλιτέχνη από τη θεωρία, αλλά πολλές φορές μπορεί να δει κανείς και μια συμβολή του καλλιτεχνικού έργου στο θεωρητικό, στο διάλογο των θεωρητικών. Το πώς θα τον αναδείξει βέβαια, πώς θα αναδείξει βέβαια αυτή τη συμβολή, είναι ένα θέμα αρκετά σύνθετο, νομίζω. Δεν είναι δηλαδή πάντα προφανές. Και καμιά φορά και η θεωρία χρησιμεύει λίγο, ή μάλλον το έργο μπορεί να χρησιμεύσει ως εικονογράφηση της θεωρίας και το αντίστροφο.
Η θεωρία ως άλοθη του δημιουργού.
Οπότε δεν θα υποστήριζα κι εγώ σε κάθε περίπτωση ότι αυτό είναι ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος που γίνεται κάθε φορά. Επίσης, δείξατε το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τον επιστημονικό λόγο για να παράξουν
και
έργα.
Και τη μέθοδο πια.
Ναι, και τη μέθοδο, ειδικά την επιτόπια έρευνα,
την έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ
και τη χρησιμοποιούν. Αλλά και πολλές άλλες αναφορές, ας πούμε και στην αρχαιολογία, υπάρχουν διάφορες στροφές, τάσεις, ας πούμε, της σύγχρονης τέχνης, η αρχαιολογική στροφή, η ιστορική στροφή κτλ. Όπου οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αυτούς τους τρόπους, πολλές φορές ενδεχομένως και επιχειρώντας να δημιουργήσουν κάποιες ρογμές ή κάποιες ανατροπές στον επιστημονικό λόγο με τον τρόπο που τον ξέρουμε ή στην ακαδημία, αν θέλετε. Mm-hmm. Χρησιμοποιώντας δηλαδή συνθέσεις ή συνδυασμούς που υποτίθεται ή καμιά φορά επιτυγχάνουν, να φέρουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία δεν είχαμε ως τώρα mm-hmm. αντιληφθεί, ας πούμε, με τη βοήθεια τέτοιων εργαλείων.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, στέκεστε και καλά κάνετε στη θετική πλευρά της σχέσης αυτής.
Είναι ενδιαφέρον, γιατί προχωράει και αυτό που λέμε αυτή, καλλιτεχνική βεβαίως. Έρευνα. Και έρευνα και στην ανθρωπολογία ναι. την προχωράει με αυτούς τους ναι. τρόπους.
Βέβαια, είναι μια διαφορετική, ένα διαφορετικό, θα το πω πολύ απλά, πλασάρισμα όλου αυτού του πράγματος, δηλαδή της επιστήμης και της τέχνης, στο κοινό, που εδώ το κοινό λιγάκι ξαφνιάζεται, γιατί έχει συνηθίσει ορισμένα πράγματα. Και δεν θα μείνω τώρα στο παραστατικό, μη παραστατικό, ας πούμε, ή αφηρημένο σε αυτή την πολύ έτσι παλιά, παλιό διαχωρισμό, που εν πάση περιπτώσει έχει λυθεί για πολλούς, αλλά στο ότι, ας πούμε, έχω συνηθίσει να ταυτίζω τη σύγχρονη τέχνη με μια αίσθηση σαγήνης. Κάτι με τραβάει, κάτι με απορροφάει, κάτι με έλκει. Που ενδεχομένως πολλές φορές δεν έχω τη συνείδηση του τι είναι αυτό που με έλκει και μ' αρέσει κάτι, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, το οποίο δεν λέει τίποτα, αλλά από την άλλη μεριά και τον καθένα λέει πολλά. Αυτό το μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, σοκάρεται όταν λες μπροστά του ότι μιλώντας για την ετερότητα ή για την ετεροτοπία, αναπτύσσουμε εκεί 15 σελίδες την κάθε φορά θεωρία και μετά πάμε και βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Λέει τώρα ναι. αυτό γιατί είναι σύγχρονη τέχνη με αυτή την έννοια που τουλάχιστον εγώ το περίμενα να είναι ή τέχνη περισσότερο. Είναι, αλλά γιατί, τι του λέμε τώρα.
Βασικά στις περισσότερες περιπτώσεις νομίζω ότι δεν του λέμε κάτι. Επιχειρούμε, μπαίνω και εγώ τη μεριά του καλλιτέχνη.
Ναι,
του,
έτσι κι αλλιώς είστε και εσείς εικαστικός. Ναι. Παρέλειψα να πω ότι είστε κοινωνική ανθρωπολόγος και εικαστικός.
Ναι, σας ευχαριστώ. Όντως, λοιπόν, παίρνω και εγώ λίγο.
Διδάσκετε τώρα στη διδάσκουσα στην καλών τεχνών.
Παίρνω και εγώ λοιπόν λίγο την πλευρά αυτού που παράγει κάτι και περιμένει να δει την ανταπόκριση, όπου οι θεατές τέλος πάντων έρχονται σε επαφή με κάτι που στην καλή περίπτωση θα τους δημιουργήσει μία συνθήκη αναζήτησης, ας πούμε. Mm. Θα πρέπει λίγο οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούν και να, τις περισσότερες φορές δηλαδή, να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία που είναι μια διαδικασία αναζήτησης και είναι λίγο και πέραν του έργου. Mm. Ενδεχομένως σε αρκετές περιπτώσεις εκβάλλοντας, ας πούμε, στην κοινωνία, στην πολιτική, στα πράγματα που τους απασχολούν κανονικά σε καθημερινή βάση και που οι ίδιοι θα πρέπει λίγο να τα ξαναδούν μέσα από το πρίσμα που μπορεί να τους δημιουργήσει το Μάλιστα. έργο.
Έχει αλλάξει λοιπόν η σχέση του θεατή με το έργο τέχνης ή με την επιστήμη, τη συγκεκριμένη.
Ναι.
Έχει αλλάξει. Από αυτό που παραδοσιακά ήξερε ή που παραδοσιακά φανταζόταν ότι ήξερε, τέλος πάντων, και ίσχυε ή για άλλες περιόδους.
Υπάρχουν στιγμές, παιδεία ή καταστάσεις όπου αυτό μοιάζει να ανατρέπεται. Αυτές οι παραδοσιακές σχέσεις μοιάζουν να ανατρέπονται. Δεν θα έλεγα βέβαια ότι έχουν ανατραπεί, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, η ακαδημία είναι στη θέση της.
Η
σύγχρονη τέχνη με διάφορες, ας πούμε, εκδοχές της και λίγο πιο εμπορικές, ας τις πούμε, λίγο πιο καθιερωμένες είναι πάντα στη θέση τους. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις εξουσιαστικές, ας πούμε, που δημιουργούνται μέσα από όλα αυτά και γνώσεις και αισθητικής πολλές φορές, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν ακριβώς ανατραπεί, αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, ας πούμε, από διάφορα σημεία που προσκαλούν τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται με αυτά τα παιδεία σε ένα διάλογο. Άλλες φορές επιτυγχάνουν, άλλες φορές όχι τόσο.
Ναι, έτσι είναι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι χρειάζεται συμμετοχή του θεατή πια. Ο θεατής δεν είναι παθητικός δέκτης. Και χρειάζεται ένα πράγμα που πάντα το λέμε και από αυτήν την εκπομπή, όταν πάτε σε αυτή την έκθεση, για παράδειγμα, πρέπει να έχετε χρόνο να προλάβετε να διαβάσετε και τα κείμενα που συνοδεύουν τα έργα. Γιατί χωρίς τα κείμενα δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια συνομιλία του θεατή με το έργο. Να το πω πολύ απλά και πολύ σύνθετα.
Ίσως θα έπρεπε να σχολιάσουμε, δεν ξέρω, τόσο
που κάποιος,
χρόνο.
Που κάποιος μπορεί να πει ότι η σύγχρονη τέχνη είναι το κείμενο τελικά και δευτερευόντως το έργο. Αλλά εντάξει.
Εντάξει, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω μαζί σας πάνω σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα κείμενα έχουν πάρει ένα σημαντικό ρόλο. Ίσως θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε το γεγονός ότι οι θεατές δεν ήταν ποτέ ακριβώς παθητικοί μπροστά στο έργο, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, πάντα με κάποιο τρόπο συνέβαλαν στην δημιουργία του.
Γιατί υπάρχει η κρίση τους.
Ναι, και η ανάγνωση του έργου. Mm-hmm. Και πολλές φορές ο καλλιτέχνης λάμβανε υπόψη του σε ποιους απευθύνεται και ποιες είναι οι συνθήκες, ας πούμε, σύλληψης και ανάγνωσης αυτού του έργου. Mm-hmm. Που περιμένει από τους θεατές του. Αλλά για να επανέλθουμε στο ζητούμενο, mm-hmm. κατά πόσον, ας πούμε, το κείμενο έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω ότι οι αναφορές, τα κείμενα, η βιβλιογραφία, τέλος πάντων, είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ σημαντική για να κατανοήσει κανείς τι γίνεται. Αλλά από την άλλη είναι βέβαια και η performance, η ίδια η επιτέλεση, ας πούμε, πράξεων, πραγμάτων, η συμμετοχή.
Έτσι είναι, όντως. Όλα αυτά έχουν τη χρησιμότητά τους και το διατάφτα, γιατί στην Αθήνα έχουμε... Είναι η πραγματικότητα, εγώ τη θεωρώ και τύχη, να τρέχει και να είναι σε εξέλιξη ένας πολύ μεγάλος οικαστικός θεσμός, μια πολύ μεγάλη, έτσι, δεν είναι έκθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να συνεννοούμαστε τώρα επικοινωνιακά, η ντοκουμέντα 14. Οπότε και με βάση και όλη τη φιλολογία που έχει γίνει, νομίζω ότι είναι χρήσιμα αυτά που λέμε τώρα για έναν ο οποίος θα πάει να επισκεφθεί τους χώρους της έκθεσης, τους χώρους που βρίσκονται τα έργα ή που βρίσκονται ή που αναπτύσσονται οι διάφορες προβληματικές συζητήσεις κλπ. Ως παράλληλες δράσεις.
Ναι, ενδεχομένως. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα με την ντοκουμέντα είναι κάτι σημαντικό αυτή τη στιγμή. Καλό θα ήταν γενικά να μπορέσουμε να αποκτήσουμε όσο περισσότερο μία άποψη για αυτό που συμβαίνει, είτε θετική είτε αρνητική, αλλά να είναι περιστατωμένη, διότι συμβαίνουν όντως αρκετά πράγματα, τα οποία επιδέχονται, ας πούμε, διαλόγου και κριτικής. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ανθρωπολογική σκοπιά θα ήταν, είναι χρήσιμη κατά την άποψή μου. Εξάλλου, μαζί με την Ελένα Τηγιαλούρη και μια ομάδα ιστορικών, ανθρωπολόγων και καλλιτεχνών, εμείς έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα από το 2015 που λέγεται «Μαθαίνοντας από τη ντοκουμέντα», επιχειρώντας ακριβώς να ερευνήσουμε και να συζητήσουμε αυτές τις όψεις. Καθώς η ντοκουμέντα είναι μια πολύ σημαντική έκθεση και μια διεθνής έκθεση, βάζει στο παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο καλλιτέχνες και έργα από όλο τον κόσμο. Και τα βάζει με έναν τρόπο, ειδικά αυτή η συγκεκριμένη ντοκουμέντα που έρχεται και έχει τίτλο «Learning from Athens», «Μαθαίνοντας από την Αθήνα», έρχεται στην Αθήνα της κρίσης και φέρνει έργα που σε πολλές περιπτώσεις είναι, ας πούμε, καλλιτεχνών που στηρίζουν έτσι ένα... ή τέλος πάντων προέρχονται από ένα εθνοτικό συμφραζόμενο, ας πούμε, και διεκδικούν κάποια, έχουν κάποιες δικτυακές ταυτότητες ή οτιδήποτε. Έτσι, αυτά είναι κλασικά πεδία της ανθρωπολογίας. Και μάλιστα μέσα στην έκθεση έχουν ως καλλιτέχνη τον Φραντς Μπόας, έναν κλασικό πατέρα της ανθρωπολογίας, ή σχολιάζουν τον Μος.
Ή του εξυγχρονισμού, τέλος πάντων, της ανθρωπολογίας.
Και καμιά φορά, μάλιστα, και με τρόπο κάνουν κριτική, γίνεται κριτική στην ανθρωπολογία, εμφανίζεται μια κριτική μιας ανθρωπολογίας παροχημένης, έτσι. Και αυτό είναι ίσως και κάτι που λείπει σε αυτή την έκθεση που βλέπω εγώ. Ένας σύγχρονος ανθρωπολογικός λόγος, δηλαδή. Φαίνεται λίγο σαν υπάρχει ένα είδος στερεότυπο της ανθρωπολογίας. Και δεν χρησιμοποιείται πλήρως, δεν χρησιμοποιούνται πλήρως η ανθρωπολογία σήμερα, ας πούμε, ένας διάλογος με την ανθρωπολογία σήμερα. Αλλά αυτό μένει να το δούμε και πολύ συνολικότερα στην όλη έκθεση.
Ναι. Όντως, γιατί υπάρχει έντονη αναφορά στον Μπόας και σε αυτήν την περιοχή εκεί, τη φέρνουν σε αντιπαράθεση με το παρελθόν της ανθρωπολογίας, το οποίο ήταν πολύ πιο.
Ναι, αλλά θέλω να πω, οι ίδιοι ανθρωπολόγοι έχουν, ας πούμε, κάνει την κριτική τους, οπότε νομίζω προφανώς ότι μπορούμε να πάμε παραπέρα.
Οι ανθρωπολόγοι το ξέρουν, μου το είπε και ο Ευθύμης, ο Παπαταξιάρχης, αυτό. Και του λέω, μα δεν απευθύνεται μόνο σε ανθρωπολόγους στην ντοκουμέντα 14, απευθύνεται και σε έναν κοινό θνητό, ο οποίος δεν έχει υπόψη του όλα αυτά τα πράγματα και ο οποίος θεωρεί ενδεχομένως να του είναι χρήσιμο να δει αυτή τη σειρά των φωτογραφιών του Μπόας. Έτσι.
Ναι, πιθανώς να είναι χρήσιμο.
Που δεν το ξέρει, αλλά δηλαδή. Το βρίσκει και το ανακαλύπτει εκείνη την ώρα.
Βεβαίως, αλλά
και από εκεί να κινήσει και να.
Αναλαμβάνει, ας πούμε, να συστήσει μια σειρά από προβληματικές, ας πούμε, που αφορούν τον πολιτισμό, αν θέλετε, παγκόσμια ή τους πολιτισμούς, τέλος πάντων. Θα ήταν, νομίζω, χρήσιμο να δει και την ανθρωπολογία λίγο διαφορετικά.
Επιστρέφω στον τόμο αυτό καθ' αυτό.
Μάλιστα.
Τον Ντόροφ. Παράθεμα. από την μεγάλη εισαγωγή σας. Ερωτήμα, πώς μπορώ να συμπεριφερθώ απέναντι στον άλλο. Κρίσιμο ερώτημα. Πώς διαλέγουμε μαζί του, δηλαδή πότε και πώς ακούγεται η δική του φωνή όταν εγώ ασχολούμαι με αυτόν. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα βέβαια για την ανθρωπολογία, η οποία ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο, θα το πω εγώ πολύ χοντρικά τώρα, σαν απολογητής της απεικιοκρατίας κάποτε, το 19ο αιώνα, έτσι, ναι. Πρόσφερε δηλαδή επιστημονικό άλοθη στο δικαστή, ο οποίος δίκαζε έναν μαύρο δούλο που προσπάθησε να δραπετεύσει. Έβλεπα την έκθεση του Μπρετ Μπέιλι, την 6BB, και αντέγραψα, γιατί δεν κυκλοφορούν τρομακτικά αυτά τα κείμενα των αποφάσεων δικαστηρίων Ολλανδικών σε τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάω για το 19ο αιώνα, έτσι. Λοιπόν, και έβλεπε κανείς το μένος, το μίσος με το οποίο αντιμετώπιζε και την εφευρετικότητα βασανισμού του δυτικού ανθρώπου, υπό το μανδύα του δικαστή μάλιστα, απέναντι σε έναν άνθρωπο τον οποίο θεωρούσε υποδεέστερο και που βέβαια η ανθρωπολογία ερχόταν στην περίπτωση αυτή να εμπεδώσει στη συνείδηση του λευκού ότι ο λευκός είναι ανώτερος από τον και ο άλλος είναι κατώτερος.
Θα συμφωνήσω ότι τραπεί, έχει συμβάλει, αλλά νομίζω ότι θα ήταν άδικο
καλά,
και για την ιστορία της όλοι, μόνο, ναι, δηλαδή τάξη. Να της αποδώσουμε μόνο αυτό το ρόλο. Διότι έχει συμβάλει πολλαπλά στην επίγνωση, ναι, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή η ανθρωπολογία έχει συμβάλει και ανατρεπτικά και από πολύ νωρίς.
Βεβαίως. Το είπα έτσι για να φανεί η διαφορά η μεγάλη στην ίδια την ανθρωπολογία από ένα σημείο και μετά.
Και από παλιά όμως, όχι μόνο από ένα σημείο και μετά, διότι η συσσόρευση αυτή γνώσεων, ας πούμε, έδειξε και ότι οι άλλοι δεν είναι κατώτεροι, ας πούμε, ή οτιδήποτε, και δεν είναι και τόσο άλλοι ακριβώς. Υπάρχει, δείξατε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και ένα βιβλίο που αγαπώ και εγώ πάρα πολύ, την Κατάκτηση της Αμερικής του Τοντόροφ, που δείχνει έτσι με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο τις διάφορες πλευρές αυτής της υπόθεσης, που δεν είναι καθόλου εύκολο να επιλέξεις, ας πούμε, τι να κάνω, να επιλέξω τον άλλο, ο άλλος είναι ίσος με μένα, ο άλλος είναι διαφορετικός από μένα, πώς ακριβώς να το διαχειριστώ αυτό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί πάντα, από παλαιότερα μέχρι και σήμερα. Είναι ένα ηθικό ζήτημα, ένα πολιτικό ζήτημα, ένα ζήτημα γνώσης, έτσι.
Και είναι κρίσιμο ζήτημα για το σήμερα. Δεν το επέλεξα τυχαία, γιατί σήμερα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα και εκτός σύγχρονης τέχνης. Είναι. Σε σχέση με τον άλλο, η δική μας η ματιά δηλαδή, που είναι κυρίαρχη, γιατί είμαστε οι ηθαγενείς ενός πολιτισμού ή ενός χώρου, όπου συναντώμαστε με όρους που μπορεί να μην θέλουμε εμείς ακριβώς έτσι όπως μας βολεύει, με τον άλλο, και κάπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να σκεφτούμε πάνω σε αυτό, ας πούμε, έτσι.
Ναι, βέβαια είμαστε ηθαγενείς από τη μια, είμαστε άνθρωποι που έχουμε μετακινηθεί όλοι από την άλλη. Αυτός ο άλλος δεν είναι πάντα απ' έξω, είναι και εν μέρη εμείς οι ίδιοι. Οι μορφές ετερότητας δηλαδή είναι πολλαπλές, παράξενες πολλές φορές και απρόσμενες να προκύπτουν σε διάφορα εκεί που δεν το περιμένεις δηλαδή. Αυτός ο Τόμος τώρα προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να φέρει έτσι, να δημιουργήσει, όπως είπαμε, τις βάσεις ενός διαλόγου μεταξύ καλλιτεχνών και ανθρωπολόγων, δείχνοντας τα σημεία εκείνα όπου έχουν όντως στο παρελθόν συναντηθεί και όπου και σήμερα συνεχίζουν να συναντώνται, που είναι μια κριτική ακριβώς των δυτικών στερεότυπων, ας πούμε, για το τι είναι πολιτισμένο, πολιτισμός, και το τι οφείλει να είναι σωστό, πώς να παράγεται η τέχνη ενδεχομένως και τα λοιπά. Και νομίζω ότι το προσπαθεί να το επιτύχει, τέλος πάντων, συζητώντας τόσο το θέμα της ιστορίας της τέχνης της ίδιας, της ιστορίας της ανθρωπολογίας και των σχέσεων μεταξύ τους, όσο και τις διάφορες σύγχρονες διαστάσεις αυτών των πραγμάτων που έχουν να κάνουν με τις εκθέσεις, με τη χρήση των καλλιτεχνών, όπως είπατε, από τους καλλιτέχνες επιτόπιας έρευνας κλπ. Αλλά αφήνει έτσι, πώς να σας πω, είναι σαν να αφήνει πολλές τελίτσες για να τις συμπληρώσουμε από εδώ και πέρα.
Προφανώς.
Ναι. Διότι από εδώ και πέρα και εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στην Αθήνα σήμερα. Και
η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια κάτι που δεν γινόταν παλιότερα γίνεται, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό, έρευνα. Η έρευνα δηλαδή σε αυτά τα πεδία, στις ανθρωπιστικές σπουδές, μεταξύ των οποίων είναι και ανθρωπολογία, και σε άλλες. Και εντάξει, τι να πούμε. Να πούμε ότι δεν είναι καλό, να πούμε ότι είναι πολύ καλό, ειδικά όταν ξέρουμε ότι γίνεται σε ένα περιβάλλον αρνητικό που υπάρχει και πολύ ελλιπής χρηματοδότηση, ας πούμε, στα πανεπιστήμια, στους διάφορους θεσμούς εκπαιδευτικούς κλπ.
Ναι, βέβαια. Το θέμα της χρηματοδότησης έρευνας είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Όπως και γενικά της χρηματοδότησης και της δυνατότητας να επιβιώσουν οι τομείς όπως η ανθρωπολογία, ας πούμε. Γιατί δεν είναι στις προτεραιότητες των νέων, τέλος πάντων, συνθήκων.
Της αντίληψης της κρατούσας για τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης, έτσι.
Αλλά νομίζω ότι και η έρευνα είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στον χώρο της τέχνης. Καθότι κάνει, κατά την άποψή μου, το εξής. Υπάρχουν βέβαια πολλών ειδών έρευνες. Εγώ μιλάω κυρίως για μια επιτόπια έρευνα που έχει να κάνει, είναι ένας διάλογος με τους ανθρώπους, όπως ζουν, όπως κατανοούν τα πράγματα κτλ. Νομίζω ότι βάζει τα πράγματα, κάνει τα πράγματα συγκεκριμένα. Τα βάζει σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα, βλέπει πώς σε συγκεκριμένες καταστάσεις επιδρούν διάφορα πράγματα, τα οποία τίνουμε να τα βλέπουμε πολλές φορές αφηρημένα. Και σε αυτό θα ήθελα να επιστρέψω, στο θεωρητικό λόγο που λέτε ότι ντύνει κατά κάποιο τρόπο το έργο τέχνης. Αυτός ο θεωρητικός λόγος που είναι πολλές φορές πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένας πολιτικός λόγος, έχει να κάνει με την πολιτική θεωρία, ξέρω εγώ κτλ. Πολύ εμπεριστατωμένος, πολύ καινοτόμος. Συχνά είναι πολύ γενικευτικός. Και έτσι, κάνοντας έρευνα και βλέποντας πώς τα πράγματα γίνονται σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε αρκετά πράγματα πιο συγκεκριμένα και να ασκήσουμε κριτική, αλλά να κάνουμε και προτάσεις για το πώς αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να ισχύει και στην περίπτωση της ντοκουμέντα, για παράδειγμα, όπου κάπως υπάρχει ένας γενικός λόγος ανατρεπτικός για τα πράγματα, αλλά έχει μια σημασία να δούμε και πώς αυτό το πράγμα συγκεκριμένα συμβαίνει εδώ στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπου νομίζω και η τέχνη βοηθάει, πολλοί καλλιτέχνες μπορούν να βοηθήσουν με νέους τρόπους να σκεφτεί κανείς αυτό που ακαδημαϊκά έχει μάθει, έτσι, να δημιουργούν έτσι συνθήκες ανατροπής, και ειδικά οι συνεργασίες όπως κάνουμε και εμείς, ανθρωπολογίας και τέχνης, είναι πολύ συχνά ανατρεπτικές, παράξενες, πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ έτσι δημιουργικές.
Μάλιστα. Αυτό το κεφάλαιο της δυτικής ματιάς πάνω στον υπόλοιπο κόσμο δεν το έτσι αναπτύξαμε πολύ. Είναι πολύ κρίσιμο και πολύ ενδιαφέρον. Ο δυτικός άνθρωπος, επιστήμονας, καλλιτέχνης, αισθάνεται μια κυριαρχία, κάποιος, ένα κομμάτι δηλαδή αυτού του κόσμου, μια κυριαρχία. Θα το πω πολύ πρακτικά, είμαστε στο τρίτο πρόγραμμα, το οποίο τρίτο πρόγραμμα ειδικεύεται στην κλασική μουσική, στη λόγια μουσική. Δεν το λέω καλά? Όχι. Σε τι ειδικεύεται? Στον πολιτισμό. Το βρήκαμε εδώ.
Δεν συζητάτε μαζί μου τώρα, συζητάτε.
Όχι, είναι ο Διονύσο Μαλούχος τώρα στην κονσόλα, ο οποίος είπε, πες και το όνομα της κυρίας για μία ακόμη φορά. Βλέπεις, τα λέω εγώ. Λοιπόν, έχω πει βέβαια το Ελπίδα Ρίκου αρκετές φορές, αλλά θα το πούμε άλλη μια φορά τώρα. Ναι, έχουν περάσει πολλά λεπτά από τότε που το ανέφεραμε όμως. Λοιπόν, γιατί το λέω όμως αυτό, αγαπητέ Διονύση και αγαπητή κυρία Ρίκου? Γιατί, και με αυτό θέλω να κλείσω, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτες που με ακούνε τώρα, ή κάποιοι έστω, θα είναι βέβαιοι ότι η τάδε συμφωνία του Μπετόβεν είναι υψηλή τέχνη, ενώ τα κρουστά της Αφρικής είναι απλά μια μουσική φυλετική που έρχεται από ένα γεωγραφικό σημείο του πλανήτη και που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να έχει τις ίδιες αξιώσεις με το πρώτο παράδειγμα που ανέφερα.
Ενδιαφέρον που το μεταφέρετε στο πεδίο της μουσικής, γιατί οι ακροατές σας μπορεί να έτσι ενδιαφερθούν περισσότερο στο τι είναι αυτό που, ας πούμε, κάποτε θεωρούσαμε πρωτόγονο και πώς αυτή τη στιγμή οφείλουμε να το ανατρέψουμε και να αναδείξουμε ότι πολλές μορφές μπορεί να είναι όχι μόνο εισάξεις, αλλά ενδεχομένως να έχουν να πούν και πάρα πολλά για τους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται πολιτισμός και νόημα, τέλος πάντων, σε διάφορα μέρη του κόσμου σήμερα.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Οπότε να βάζετε και κρουστά.
Κρουστά εμείς βάζουμε πολλά. Ενδεχομένως να μην χρειάζεται καν η σύγκριση, ίσως, σε αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν είναι λόγος.
Δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνουμε το Α με το Β.
Γίνεται.
Το λέω ως μια στρέβλωση νοητική, ενδεχομένως, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν χρειάζεται καθόλου να μπαίνουμε σε αυτό, αλλά να μπαίνουμε στην λογική του άλλου, ώστε να ανακαλύπτουμε τι ακριβώς λέει. Και τότε θα δούμε αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, και αν θέλουμε να συνομιλήσουμε με τον άλλον ή όχι. Λοιπόν, βεβαίως, έχουν όλα τις ευκαιρίες τους, Διονύση. Κυρία Ρίκου, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε και για τη δουλειά που κάνετε, γιατί έχει σημασία και μένω πέρα και από αυτό το τόμο, να το ξαναθυμίσω, Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη είναι ο τίτλος του τόμου αυτού.
Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια και όλους τους συντελεστές αυτού του τόμου, που και στη μετάφραση έχουν δουλέψει πάρα πολύ καλά.
Βέβαια, βέβαια, γιατί είναι κρίσιμο σημείο και αυτό, και πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις η μετάφραση είναι και λίγο έξω από τα αναμενόμενα, ενώ σαν, όχι σαν τη συγκεκριμένη, ενώ γενικότερα. Είναι δύσκολο, δηλαδή θέλει δουλειά, θέλει κόπο, άρα κοστίζει κλπ. Η Αλεξάνδρεια που κάνει αυτή τη δουλειά, οι εκδόσεις δηλαδή, όντως χρειάζεται να τα σημειώνουμε αυτά και να τα τονίζουμε, γιατί το τι προσφέρει ο καθένας έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Λοιπόν, φύγαμε και δύο λεπτά, δεν πειράζει από το προγραμματισμένο χρόνο. Με αφρικάνικη μουσική θα συνεχίσω. Δεν είναι ακριβώς αφρικάνικη, η φωνή είναι αφρικάνικη. Είναι μουσική η οποία χρησιμοποιείται πάντως στο soundtrack της ταινίας «Ο Επίμονος Κυπουρός». Μία από τις πολύ έτσι δυνατές ταινίες που περιέχουν θεματικά τη σχέση την οποία συζητάγαμε πριν, εντός εισαγωγικών οι λέξεις, πρώτος, τρίτος κόσμος, Ευρώπη, Αφρική κλπ. Λοιπόν, μια ταινία που θέλω να πιστεύω ότι πολλοί την έχουμε δει και πολλές την έχετε δει που μας ακούτε τώρα. Η μουσική είναι του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας και εδώ η φωνή είναι του Αγιούμ Ογκάμπα. Πάμε. Θέλω να σας διαβάσω έτσι κάποια αποσπάσματα από ένα βιβλιαράκι. Λέω βιβλιαράκι γιατί είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στο προσπεριεχόμενό του. Είναι του Rob Ribben, ενός Ολλανδού δοκιμιογράφου και ερευνητή, και το οποίο έχει τον τίτλο «Η αέναη επιστροφή του φασισμού» από τις εκδόσεις Πατάκη. Αναρωτιέται, θέτει τα ερωτήματα ο συγγραφέας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του φασισμού, γιατί επανεμφανίζεται, κατά τη γνώμη του, επανεμφανίζεται ο φασισμός στην Ευρώπη σήμερα, πώς θα αντιμετωπίσουμε την εξάπλωσή του και πού οφείλεται αυτή η εξάπλωση. Συμπυκνωμένα, αν μπορώ να το μεταφέρω σε δύο έτσι, φράσεις, το σκεπτικό του συγγραφέα, του Rob Ribben, ξαναλέω, θα έλεγα ότι αποδίδεται στην έλλειψη πνευματικότητας, στην απουσία της αγάπης για τη ζωή από το δυτικό άνθρωπο. Η καταράκωση των αξιών δηλαδή του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι αυτή η οποία ευθύνεται για το σημερινό κατάντημα της σκέψης των πολλών και για τον εφησυχασμό με τον οποίο υποδέχονται τα φασιστικά φαινόμενα και τα φασιστικά σκεπτικά και τις φασιστικές πολιτικές προτάσεις κατά τη γνώμη του συγγραφέα και όχι τα ριζοσπαστικά δεξιά ή ακροδεξιά. Μάλιστα αναφέρεται, ξεκινώντας με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα στην αρχή, το φόβο ή στην απέχθεια, έως και απέχθεια που υπάρχει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε πολλούς διανοητές στο να χαρακτηρίσουν φασιστικό τον σημερινό λόγο του τάδε και του δίνα πολιτικού που μεγαλουργεί εντός εισαγωγικών σε ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για ακροδεξιά, μιλάμε για αυτό, αλλά μην τρομοκρατούμε, λέει τον κόσμο, μην μιλάτε για φασισμό. Ο Ρίμεν λοιπόν, χωρίς να είναι μαρξιστικής προέλευσης η σκέψη του, σπέβδω να το τονίσω αυτό, με αναφορές στον Καμί, στον Τόμας Μαν, στον Πολ Βαλερί, στον Ορτέγκα Ιγκασέτ, δηλαδή σε θεωρητικούς, ευρωπαίους θεωρητικούς, όχι του μαρξιστικού έτσι μπλοκ σκέψης, αλλά του μεταφυσικού ή του προερχόμενου από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, βέβαια, πεδίο σκέψης. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτόν τα λόγια, προσπαθεί να ερμηνεύσει το σημερινό ξεπεσμό του ευρωπαϊκού πνεύματος που κάνει εφικτή την περασιά του φασιστικού λόγου σε ευρύτερες μάζες. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα από τα αποσπάσματα, θα μπορούσαμε να διαβάζουμε ολόκληρο το βιβλίο, γιατί από σελίδα σε σελίδα πέφτει σε εξαιρετικές αναφορές, αλλά δεν γίνεται αυτό στα πλαίσια μιας εκπομπής. Ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ, γράφει ο Ρίμεν λοιπόν το βιβλίο του «Η αέναη επιστροφή του φασισμού», για να περιοριστούμε στο διαβολικό αυτό του έτο, έγιναν οι πιο διάσημοι εκπρόσωποι της πολιτικοποίησης μιας πνευματικής κατάστασης που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην Ευρώπη πολύ πριν εμφανιστούν αυτοί στην πολιτική σκηνή. Ο Γκέτε ήταν ένας από τους πρώτους στοχαστές που ανίχνευσαν τις θεμελιώδεις μεταβολές οι οποίες συνέβαιναν στην κοινωνία. Το 1812 γράφει σε ένα φίλο του, εισαγωγικά, «Αν δεις τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι, πώς αφήνονται στις επιθυμίες και στα πάθη τους και πώς το υψηλό και το καλό που υπάρχει μέσα τους παραμορφώνεται και διαστρέφεται εξαιτίας αυτής της τρέλας της εποχής μας, θα διαπιστώσεις πως όλα όσα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ευτυχία τους εκμηδενίζονται. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να σου κάνει εντύπωση όλες αυτές οι παράλογες πράξεις των ανθρώπων που στρέφονται και κατά των άλλων αλλά και κατά του εαυτού τους». Άλλος διανοητής που παρατίθεται εδώ, ο Αλέξης Τοκβίλ, στη διάρκεια των περιηγήσεών του στην Αμερική, ανακαλύπτει πως η δημοκρατία που μόλις αρχίζει να ανθίζει σε αυτή τη νεαρή χώρα απειλείται από μια μορφή καταπίεσης που δεν είχε εμφανιστεί άλλη φορά στην ιστορία. Εισαγωγικά, Ψάχνω αδίκως μια λέξη που να αποδώσω αυτό το φαινόμενο, διότι οι λέξεις δεσποτισμός και τυραννία δεν αρκούν. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να το περιγράψω. Βλέπω ένα πλήθος αμέτρητων ανθρώπων που είναι όλοι ισότιμοι και μοιάζουν μεταξύ τους, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση ώστε να παρέχουν στον εαυτό τους κάθε φτηνή και βάρβαρη απόλαυση μέχρι τον κορεσμό της ψυχής τους. Καθένας από αυτούς απομονωμένος είναι αποξενωμένος από τη μοίρα των άλλων. Κλπ, κλπ, κλπ. Παραθέτει σκέψεις του Νίτσε, παραθέτει σκέψεις του Πολ Βαλερί, οι οποίες ή του Καμί όλες συγκλίνουν σε αυτό. Ή του Τόμας Μαν, ξαναλέω, στο ότι δηλαδή στην εποχή μας, και όπως βλέπετε διαχρονικά ισχύει αυτό, εποχή του Γκέτε, εποχή του Πολ Βαλερί, εποχή μας τώρα, διαχρονικά ισχύει αυτό, εκπίπτει η αξία του λεγόμενου ευρωπαϊκού πνεύματος σε κάτι χυδαίο, και ο εχιδαϊσμός αυτός της σκέψης και της νοοτροπίας του ανθρώπου που ασχολείται όλο και με πιο πρακτικά και εντός εισαγωγικών χρήσιμα ζητήματα για να ανταπεξέλθει στα προστοζήν, κάνει αυτόν τον ίδιο άνθρωπο κατά τον συγγραφέα και όλους αυτούς τους διανοητές ευήκο στα φασιστικά κελεύσματα που στηρίζονται στη μνησικακία και στην απουσία οποιοδήποτε πνευματικού κόπου. Αυτά. Και τα υπόλοιπα μπορείτε να τα αναζητήσετε μόνοι σας διαβάζοντας αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, «Η ΑΕΝΑ, η επιστροφή του φασισμού», Rob Riemen λοιπόν, Ολλανδός ο Rob Riemen, από τις εκδόσεις Πατάκη. Δεύτερο μουσικό άκουσμα.
As I walked out one morning down by some riverside, 'twas gazing all around me an Irish girl I spied. The tears ran down her rosy cheeks as she began to cry, "My love's bound for America and has quite forsaken me." I went to church last Sunday, my love, he passed me by. I knew his mind was changing by the roving of his eye. I knew his mind was altered to a girl of high degree. Oh, Willie, lovely Willie, your love has wounded me. As I lay on my bed, so sick and bad was I called for a napkin around my head to tie. Were he as bad in love as me, perhaps I'd mend again. Oh, love, it is a killing. Did you ever feel the pain?
Αυτό Αυτό που ακούσαμε, που ακούμε τώρα στις τελευταίες του νότες, είναι το Once I Loved You Dear, ένα παραδοσιακό ιρλανδικό κομμάτι που βεβαίως διασκευάζει και ερμηνεύει με τον δικό της τρόπο η υπέροχη June Tabor, μαζί με τον Lane Bellamy στο τενόρ και το σοπράνο σαξόφωνο και τον Hugh Warren στο πιάνο. Πάω με την τελευταία μου καλεσμένη, τελευταία για αυτήν εδώ την εκπομπή, την κυρία Ζωή Μπέλα Αρμάου, η οποία επιμελείται μια πραγματικά ενδιαφέρουσα έως και εντυπωσιακή σειρά στις εκδόσεις Gutenberg, τη σειρά Αλντίνα. Μια σειρά που έχει να κάνει βέβαια με κείμενα που προέρχονται από το χώρο της λογοτεχνίας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, ευχαριστώ.
Να δούμε λιγάκι αυτή τη σειρά ως προς το περιεχόμενό της και τη στόχευσή της και βεβαίως μετά και ως προς την αισθητική της, γιατί έχει μια ιδιαίτερη αισθητική που τη διακρίνει έτσι από το εντός εισαγωγικών σωρό των βιβλίων.
Χαίρομαι που το παρατηρείτε.
Μα είναι το πρώτο που βλέπει κανείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εκτός από τον τίτλο βέβαια που τον αφορά ή δεν τον αφορά, ανάλογα βέβαια τον καθέναν και τα γούστα
φυσικά
του.
Φυσικά. Λοιπόν, η σειρά μας κυκλοφόρησε μέσα στο 2016 και για όσους διαβάζουν κλασική λογοτεχνία θα έχουν παρατηρήσει ότι έρχεται ως συμπλήρωμα της άλλης μεγάλης σειράς των εκδόσεων Gutenberg, της Orbis, που κυκλοφορεί από το 1991 και έχει δώσει μεγάλα κλασικά έργα. Με αυτή τη νέα σειρά θέλαμε να προεκτείνουμε λίγο την κλασική μας λογοτεχνία και προς τον 20ο αιώνα, όχι γιατί η Orbis δεν είχε έργα του 20ου αιώνα, αλλά γιατί είχε τα πολύ μεγάλα, θα έλεγα, όχι σε σημασία, ογκώδη έργα.
Ναι,
και
ναι.
Σε σημασία δηλαδή και ογκώδη.
Ναι,
η Αλντίνα θα έχει πιο μικρά βιβλία, πάντα όμως επιλεγμένα με υψηλά αισθητικά κριτήρια. Αυτό είναι το βασικό μας. Δηλαδή να δώσουμε στο αναγνωστικό μας κοινό εγγυημένα ποιοτικά βιβλία. Έτσι, που έχουν διαμεσολαβήσει οι κριτικοί μας και τα έχουν αξιολογήσει ως κλασικά.
Ως κλασικά. Βεβαίως κρατάω και αυτό που είπατε, κυρία Μπέλα, ότι ο 20ος αιώνας είναι πιο παρόν σε αυτή τη σειρά.
Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να δώσουμε ακριβώς και την παρουσία του 20ου αιώνα και του 21ου τώρα που μας έρχεται. Θα έχουμε βιβλία και πολύ πολύ πρόσφατα, που όμως θέτει τον μεγάλο συγγραφέα τον Τσιμπάς, θα έλεγα, αν έχεις κριτήριο. Οπότε πιστεύω ότι θα έχουμε και τέτοιες παρουσίες μέσα στη σειρά μας. Ναι.
Αυτό είναι λιγάκι, όχι παρακινδυνευμένο, αλλά δεν ξέρω πώς θα συνομιλήσει ο σημερινός συγγραφέας, είτε με τον με τον Μπόε, είτε με τον Τόιμπιν, ας πούμε.
Ναι. Ο Τόιμπιν είναι ένας
σημερινός, βέβαια.
Ο Τόρ Βίλιαμς που θα βγάλουμε τώρα, που βγάλαμε μάλλον τώρα το Στόουνερ, αυτό το εκπληκτικό έργο, είναι ένας καινούριος συγγραφέας. Ο Αμιγκορένα είναι ακόμα ένας πιο καινούριος συγγραφέας που τον έχουμε προγραμματίσει για το φθινόπωρο. Και αυτοί όλοι, ο Μπούχμαν, ένας Γερμανός που δεν τον ξέρουν καλά-καλά ότι στη Γερμανία τολμούμε να τον βάλουμε μέσα στη σειρά μας για να δείξουμε πώς εξελίσσεται η σύγχρονη γραφή. Και όλοι αυτοί συνομιλούν, πιστεύω, θαυμάσια με τον Φλομπέρ, με τον Πόε που αναφέρατε, και με όλους τους άλλους, τον Μπαλζάκ και όλους τους άλλους κλασικούς μας.
Μάλιστα, και θα είναι και Έλληνες. Έχετε εκδώσει το Ζήτα, επανεκδίδεται το Ζήτα στη σειρά αυτή, την Αλντίνα.
Μόνο
έτσι.
Το Ζήτα προς το παρόν. Έτσι, αναζητούμε έργα Ελλήνων συγγραφέων που, όπως σας είπα, έχουν μείνει βαθιά μέσα στην αναγνωστική μας έτσι, αναζήτηση και επιλογή. Βέβαια το κακό είναι, το κακό δεν είναι κακό για μας όμως, για σαν εκδοτικό οίκο, είναι ότι τα μεγάλα μας ονόματα της λογοτεχνίας οπωσδήποτε συνεργάζονται ήδη με άλλους
εκδοτικούς
οίκους, και καλά κάνουν βέβαια, έχουν βρει το στέκι τους. Εντάξει, κάποιοι θα συνεργαστούν στην πορεία και μαζί μας.
Και θα στραφείτε και σε ιστορίες πιστηρίου, σε μια τέτοια κατεύθυνση.
Ναι, αυτό είναι το νέο μας τόλμημα. Mm. Ξέρετε, καθώς σκαλίζουμε έναν μακρύ κατάλογο, τον οποίο τον είχε καταρτήσει ο Δημήτρης Αρμάος, γι' αυτό και θα είδατε ότι η σειρά αυτή αναφέρει το όνομά του.
Βέβαια.
Που δυστυχώς
και ξεκίνησε από τον Δημήτρη Αρμάου.
Να προχωρήσει.
Ναι.
Σκαλίζοντας λοιπόν αυτό το εκτενές πρόγραμμα, είχα δει ότι είχε βάλει και κάποια τέτοια βιβλία, ας πούμε. Είχε βάλει τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, είχε βάλει την Άννα Κάθριν Γκριν, που δεν έχει μεταφραστεί καθόλου στα ελληνικά και θεωρείται μητέρα του αστυνομικού μυθιστορήματος. Mm-hmm. Την θαύμαζε η Άγκαθα Κρίστη, ας πούμε, την θαύμαζε ο Βίλκι Κόλινς. Mm-hmm. Οπότε σκέφτηκα ότι θα ήταν και διευκόλυνση και για το αναγνωστικό κοινό που ίσως δεν θέλει, ας πούμε, να διαβάσει Φλομπέρι, δεν θέλει να διαβάσει Μπαλζάκ, που σας είπα προηγουμένως, ή Τζον Βίλιαμς, να έχει μία υποσειρά της Αλντίνα και την βάζουμε ως υποσειρά για να δείξουμε ότι τα κριτήριά μας είναι τα ίδια. Έτσι, δεν είναι δηλαδή,
είναι σημαντικά κείμενα, είναι δηλαδή σημαντικά κείμενα κατά την πρότασή σας, που βεβαίως κινούνται σε ένα διαφορετικό χώρο και σε ένα διαφορετικό πεδίο έκφρασης από ότι η λογική ενός Φλομπέρ ή ενός έστω Τόιμπιν, ας πούμε, για να πιάσω δύο άκρες.
Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, η λογοτεχνία δεν έχει τόσο αυστηρά στεγανά. Παραδείγματος χάρη, ο Φλομπέρ που αναφέρθηκαμε τώρα τόσες φορές και δεν είναι φυσικά η μοναδική, ή ο Κόλινς που έχουμε βγάλει τη γυναίκα με τα άσπρα στη σειρά Όρμπις, έχουν στοιχεία μυστηρίου, έχουν στοιχεία φαντασίας, μεταφυσικές αγωνίες και όλα αυτά. Δεν απουσιάζει, όπως δεν απουσιάζει η κλασική εξιστόρηση από ένα αστυνομικό έργο.
Έτσι είναι, σωστά.
Έτσι, λίγο είναι, ας πούμε, έτσι, αυτές οι διακρίσεις είναι λίγο παροχημένες.
Ναι, δεν υπάρχουν στεγανά στα σημαντικά κείμενα.
Ακριβώς, αλλά εν τέτοια περιπτώσει διευκολύνουν λίγο την επιλογή του αναγνώστη.
Ναι. Θέλετε να αναφερθείτε σε κάποιο ειδικότερα από τα... Πόσα είναι μέχρι τώρα τα έργα της Αλντίνα?
Ναι. Είναι σαν να μου λέτε να ξεχωρίσω ένα από τα παιδιά μου.
Ναι, γιατί... Κοιτάξτε, το κάνουν οι μανάδες και οι πατεράδες.
Το κάνουν της Αλντίνα, που είναι ο Πόε.
Ο Πόε, μάλιστα.
Ο Πόε, ναι. Που είναι η αφήγηση του Άρθουρ Γκόρντον Πιμ, αυτό το μεγάλο και το μοναδικό εκτενές αφήγημα του Πόε, που και αναφέρομαι σε αυτόν γιατί θεωρώ ότι αυτός ο συγκεκριμένος συγγραφέας είναι η βάση της νεότερης λογοτεχνίας μας. Και επίσης για έναν άλλο λόγο, γιατί η σχολιασμένη αυτή έκδοση, και όσοι έχουν πάρει έστω και ένα από τα βιβλία θα έχουν δει ότι η σειρά αυτή συμπληρώνεται από εισαγωγές, επίμετρα, επιλεγμένα άθρα που διευκολύνουν την κατανόηση του έργου. Αυτός ο πρώτος τόμος δίνει ακριβώς και το μέτρο, την κορυφή στην οποία θέλω να φτάσει αυτή η σειρά.
Μάλιστα.
Δεν θα είναι όλα τόσο, θα έλεγα, εξοπλισμένα όσο αυτό το πρώτο βιβλίο, αλλά νομίζω ότι αυτός ο συγγραφέας το άξιζε.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας καθόλου, ειδικά για τον Πόε. Αυτό το οποίο θα έρθει σαν πρώτο από αυτά που δεν έχουν ακόμη κυκλοφορήσει, ποιο είναι?
Εννοείται από την Αλντίνα ή από τη σειρά?
Από την Αλντίνα.
Από την Αλντίνα, αυτά που δεν έχουν κυκλοφορήσει. Τώρα προγραμματίζουμε για το φθινόπωρο τα επόμενα. Έτσι. Θα είναι ο Μπούχμαν που σας είπα, Γιούργεν Μπούχμαν, με τίτλο «Η γραμματική των γλωσσών της Βαβέλ».
Μάλιστα.
Ένα πραγματικά πολύ ασυνήθιστο έργο. Θα είναι μια επανέκδοση της αγωνίας του τερματοφύλακα του Πίτερ Χάντκε. Όμως σε αναθεωρημένη μετάφραση του ίδιου μεταφραστή, του Αλέξανδρου Ίσαρη. Αλλά όλες οι επανεκδόσεις των μεταφράσεων έχουν υποστεί πολύ εξονυχιστική επιμέλεια, είτε από τους ίδιους τους μεταφραστές είτε από άλλους επιμελητές.
Μάλιστα. Και από
θα
τη
είναι
μεριά...
ένα καταπληκτικό έργο του Τζον Γουίλιαμς επίσης, ο Αυγούστος. Καταπληκτικό. Και το μελλοντολογικό, οι τελευταίες μου λέξεις, το Αμιγκορένα.
Α, μάλιστα.
Είναι έτσι λίγο, θυμίζει Orwell.
Ωραία. Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι για να έχουμε, να περιμένουμε κιόλας.
Να
μην έχουμε μόνο τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας τώρα, να έχουμε και τι να περιμένουμε. Μιλάμε λοιπόν με την κυρία Ζωή Μπέλα Αρμάου. Κυρία Μπέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Θα έχουμε την ευκαιρία στην πορεία των πραγμάτων να τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αντίνα, λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Από τις εκδόσεις Gutenberg, εξαιρετικά ενδιαφέροντες τίτλοι που ρέπουν περισσότερο προς την συγχρονία, δηλαδή ρέπουν περισσότερο προς τον 20ο και στον 21ο αιώνα, χωρίς βεβαίως να παραλείπουν και λίγο παλαιότερους, αλλά συγγραφείς σαν τον Μπόε που έδρασαν και έφεραν στη γραφή αυτό που είπε και η κυρία Μπέλα Αρμάου, την νεωτερικότητα στο ύφος τους. Κάπου εδώ το Book Fly το σημερινό έφτασε στο τέλος του. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου. Εγώ θα σας πω καλό μεσημέρι και ραντεβού την άλλη εβδομάδα, και εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε Τρίτο. Είμαι βέβαιος, ο Μπαμπής Καβροχωριανός, και ο καλεσμένος του είναι ήδη εδώ.